Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā raidījumā jūs varēsiet dzirdēt Vinetes Krauliņas sarunu ar Airu Līcīti. Rīgā netālu no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas atrodas vieta ar nosaukumu Vecāku māja. Šajā vietā tiek sniegts atbalsts un palīdzība vecākiem, kuri zaudējuši savus bērniņus. Aira dalīsies ar savu kalpošanas pieredzi šajā labdarības organizācijā. Lai patīkama klausīšanās!
Sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šajā dienā studijā esmu aicinājusi mūsu māsu Airu Līcīti. Sveicināta!
Sveika!
Aira, tu esi divu brīnišķīgu meitiņu mamma. Tu esi profesionāls cilvēks, bet vēl tev ir kāds hobijs, vai es nezinu, kā lai to nosauc, kalpošana. Kas tas ir, vai tu vari mums to līdzdalīt?
Jā, tādā plašākā nozīmē mans hobijs ir teoloģija. Tā ir tāda ieinteresētība, kas man ļoti interesē, patīk un urda un daudz par to jādomā. Tas ceļš man ir aizvedis arī līdz dažādām iespējām. Tā viena no konkrētām iespējām ir, ka es esmu daļa no vecāku mājas bērnu slimnīcā, daļa no brīvprātīgajiem, kas ietur palīgā. Un viena tāda papildus lieta, kur vecāku māja man ir aizvedusi, ir, ka mēs vadām atbalsta grupas sērojošiem vecākiem. Respektīvi vecākiem, kas ir pazaudējuši bērniņus, vai nu tas ir bijis vēl grūtniecības laikā vai tūlīt pēc piedzimšanas, vai arī vēlāk dzīvē kādas nelāgas slimības rezultātā, vai arī traumas, negaidīt apstākļu rezultātā vecāki, kuri sastapušies ar to pašu traģēdiju. Un tad mēs viņus sapulcinām un mēģinām noturēt tādas atbalsta grupas.
Tas ir ļoti interesanti, tīpaši man personīgi tādēļ, ka es pirmo reizi par to dzirdu. Es domāju, arī mūsu klausītāji ne katrs zin, ka ir tāda atbalsta grupa. Bet es vēlos tagad mazliet atgriezties atpakaļ, kad tu pieminēji teoloģiju, tad es gribu jautāt tev, es zinu to, ka tu nesen aizstāvēji savu maģistra darbu. Par ko bija šis maģistra darbs teoloģijā?
Jā, es pat pāris mēnešu atpakaļ aizstāvēju maģistra darbu, noslēdzu tādu, tagad jāskaita 6 gadu studiju ceļu universitātē, un mans maģistra darbs bija tā vienkāršot sakot par to, kā mēs varam savienot kristīgajā stāstā Dievu, Jēzu un Svēto Garu, kā mēs varam kristīgo stāstu beidot, vai ir kaut kas, kas vieno visu, sākot ar radīšanu, turpinot ar Jēzu un ar mūsu realitāti šodien, vai ir kāds vienojošs elements, vai mēs varam redzēt, ka visam iet cauri viena stīga. Un tas bija tas mans izpētes jautājums, kā mēs varētu sacīt, kas ir tas visaptverošais visā mūsu kristīgajā stāstā.
Nu jā, Jēzus teica, ka aizejot viņš mums atstās aizstāvi Svēto Garu. Tātad tavs izpētes lauks bija tieši šajā jomā.
Jā, un ne tikai Svētais Gars, bet tieši tā saistība, kā tas, ko Svētais Gars dar šodien, ir saistīts ar to, ko Jēzus darīja, un saistīts ar to, ko Dievs darīja radīšanā. Protams, tā ir cita un plaša diskusija, kā mēs vispār varam runāt par trīsvienību, kā tas būtu iespējams. Bet katrā ziņā man tā par lielu gandarījumu es nonācu pie secinājuma, ka tas vienojošais ir Dieva svētums, kurš parādās radīšanas sabatā. Un es domāju, tā būtu ļoti interesanta vēl papildus saruna.
Noteikti.
Tieši par to, kā tas veidojās un ko tas mums nozīmē šodien.
Saki, lūdzu, kā tu nonāci līdz šai bērnu slimnīcai, līdz šai atbalsta grupai, kā tu tur nonāci un kas tur vispār notiek?
Jā, nevēl es teicu, ka tas ir ļoti saistīts ar manu ieinteresētību teoloģiju un manām studijām, jo vienā studiju kursā, kas bija praktiskā teoloģija, mums bija kursu noslēgumā ekskursija uz vecāku māju. Un ko vecāku māja dar? Kas ir vecāku māja? Tā ir tāda ļoti labi iekārtota, renovēta ēka, kas kādreiz bija kopmītnes, ļoti nolaistas, ļoti tādas nepatīkam apstākļi. Es domāju, neviens vecāks, kas kādreiz tur palika, nebija diezko priecīgs. Bet šobrīd tā māja ir renovēta un tur ir istabiņas, kur vecāki var palikt pa nakti. Un kas ir tie vecāki, kas paliek pa nakti? Primāri tie ir vecāki, kuriem bērni ir reanimācijā. Un mums bērnu slimnīcā ir divas reanimācijas. Viena ir jaundzimušajiem mazulīšiem, kur ir inkubātori priekšlaikus dzimušajiem bērniem. Jā, un otra ir pārējiem bērniem. Un reanimācijas nodaļās vecāki nevar palikt pa nakti. Citās nodaļās var, bet tur nevar. Un tad vecāki izvēlās, vai nu paliek, ir vēl tāds kopmītnes istabiņas pieejams, vai arī viņi paliek vecāku mājā. Un tur tad mēs mēģinām būt tie, kā brīvprātīgie, kas sedzam daļu no laika, būt tie saimnieki tajā brīdī, gan formāli noformēt dokumentus un tā tālāk, bet arī mēģināt kaut kā būt līdzās vecākiem, redzēt, vai viņiem nav vajadzīga kāda vienkārša saruna, vai palīdzēt norganizēt palīdzību ar kādu profesionāli. Nu, tādi līdzgaidnieki, kas esam tajā dzīves brīdī, jo bieži ir arī tā, kad bērnu dzīvība ir mata galā, un mēs tos vecākus tur sastopam un esam ar viņiem tā līdzās.
Vai jūs šajā laikā arī drīkstat piedāvāt viņiem lūkšanu?
Jā, nu katrā ziņā drīkstēt mēs to drīkstam. Mēs, protams, esam uzmanīgi ar katra vecāka pasaules priekšstatu.
Protams.
Viņa sajūtu. Bet, ja nereti ir tā, kad saruna ievirzās par garīgām tēmām, un tāpēc arī es vēlos teoloģiju studēt vairāk, lai saprastu, kādi ir tie pasaules uzskati, kā cilvēki mēdz domāt par Dievu. Jo mēs sastopam cilvēkus ar dažādiem priekšstatiem. Un lai mēs cieņpilni varam viņiem būt palīdzoši, un ja vecāks vēlas, mēs varam piedāvāt kopā lūgt. Man par prieku slimnīcā arī darbojās kapelāni. Tas parāda kaut kādu jau zinām mūsu sabiedrības briedumu, kad slimnīcā nav nepieciešama tikai cilvēks rūpējas par ķermeni, bet arī par cilvēku garīgo pusi.
Jā, tas ir brīnišķīgi. Es atceros, kad es biju jau gadus atpakaļ arī bērnu slimnīcā ar savu dēliņu. Tad daktere sūtīja dažas mammas pie manis un teica, ejiet, paskatieties, viņas dēlam ir daudz sliktāk nekā jums, bet cik viņa ir mierīga. Un tad tiešām mammas nāca pie manis un es varēju līdzdalīt to, kad es rūps un bailes nodot Dievam lūkšanā un ka tā lūkšana tā, kas man stiprina. Un tad mēs arī tur lūdzām dažkārt, vai ne? Tā kā jā, tā jau tā dievišķā atziņa tādā brīdī cilvēkam var atnākt daudz vieglāk, jo tad, kad ir tā vajadzība, tad cilvēks arī gatavs atvērt savu sirdi Dievam. Aira, kādi tev ir bijuši piedzīvojumi? Man tā ļoti skumīgi paliek domājot, bet reizē, protams, arī priecīgi, ka tur ir cilvēki, kur ir piedzīvojuši vislielāko zaudējumu, savu bērnu zaudējumu. Un es domāju, nu tādā brīdī laikam ir visgrūtāk palīdzēt un ko tu vari līdzdalīt par šiem te mirkļiem un gadījumiem?
Par pašu atbalstu grupu. Jā, tas lielais brīnums ir, kad mēs varam redzēt, ka viņu dzīvē ir kaut maziņš neliels gaismas stariņš iespīdējis. Un es domāju, tas ir brīnums, tai priekštiesība, ka es varu būt līdzās un redzēt, kā Dievs maigi darbojās. Ļoti maigi, ļoti trausli, jo tās visas situācijas ir tik trauslas, viņu dzīves ir tik sadragātas, ka tas cilvēks ir tik atkālināts, tik ievainojams un tik ievainots, un kad cilvēks attiekās, kur nevienam nekas nav jāpierāda, kur tu vari būt tāds, kāds tu esi, izpausties, kā tev vajag, runāt to, ko pat tiešām tu gribi runāt, tikpat labi tas var būt dusmoties, vai tikpat labi tas var būt pateikt, ka es vairs nevaru, un ka vecāki kopā tā ejot, un mums ejot līdzās, kur mēs nākam ar kaut kādus tādu vadlīnijām, ceļa stabiem, kas palīdz cilvēkam iziet to pašu apjukuma brīdi.
Jā, tas pats sākums, jā, tas šoks, vai ne? Tas jau tas grūtākais.
Jā, nereti vecāki piesakās uz atbalstu grupu neobligāti pašā sākumā. Dažkārt ir bijusi liels laika sprīdis ir pagājis, kad vecāks sajūt viss, es vairs netieku galā. Es šo jautājumu biju aizvēris, domāju, ka pa viņu nedomāšu, bet viņš ir 10 gadus man vilcies līdzi, un nu pati saprotu, kad man viņš ir jāizsēro, kaut kas ar to ir jādara. Tā kā ir dažādi, ir tiešām vecāki, kuru zaudējums ir pavisam, pavisam nesens, un ir vecāki, kuru zaudējums ir attālāks. Bet tas, atgriežoties pie tā jautājuma, tas ir tas brīnums, un dažkārt es domāju, ja cilvēks var izdzīvot kaut ko, pilnīgi pat fiziski izdzīvot, pat tādai traģēdijai līdzi, nu tad nav lielāka žēlastība. Tā Dieva žēlastība ir bezgalīga.
Aira, cik tad reižus tie vecāki tiekās, vai ir kāds noteikts reižu skaits, kā viņi nāk uz šīm sanāksmēm, vai tas ir kaut kāds noteikts laika periods, vai tas ir cik katram nepieciešams, kā tas praktiski notiek?
Praktiski ir tā, kad tad, kad mēs kopā ar bērnu slimnīcas kapelānu Lauru Braunu un šobrīd jauno grupu mēs plānojam arī ar vecāku mājas kapelānu mācītāju Linardu Rozentālu un iepriekš mums ir bijis arī vadītāja Ginta Bula. Vienmēr cekot, mēs parasti veidojam komandu no 3 cilvēkiem un tas mums ir brīvprātīgais darbs un tad mēs sadarbojamies ar bērnu slimnīcas fondu. Jo vecāku māja ir zem bērnu slimnīcas fonda, tā juridiski sanāk. Un tad palaižam vecāku mājas sociālo tīklu kontos, reklāmu, plakātiņu, kad būs jauna grupa. Agrāk grupas bija klātienē, bet kopš pandēmijas mēs pārgājām uz Zoomu vai Teams, nu, respektīvi attālināti. Sākotnē bijām ļoti skeptiski un domājam, nu, pamēģināsim vienu reizi, kā nu tas būs. Bet redzējām, ka ir milzīgs ieguvums tam. Pirmais ieguvums, ka vecākiem nekur nav jātraucās. Nav jābrauc uz Rīgu, un tāpēc mums var būt vecāki gan no Alūksnes, gan no Liepājas, gan no Islandes, gan no Beļģijas, no visurienas, kur apmēram tajā laika zonā latviski runājošs cilvēks var pieslēgties. Un tad mūsu nodoms ir 4 vai 5 reizes. Mēs tiekamies iziem cauri tādiem zināmiem. Mums ir tādi zināmas turakmeņi, kā mēs virzamies, bet mēs, protams, ka to programmu ļoti, ļoti piemērojam tam konkrētai situācijai. Ir viena atziņa, ko jau es, starp citu, pētīju bakalauru darba laikā, kas man arī aizved līdz sērojošo vecāku grupai, tieši par onkoloģijas bērnu vecākiem, par to, kā viņu priekšstats par Dievu palīdz viņiem pieņemt bērnu neizārstējamību. Es ļoti gribēju uzzināt, kā palīdz teoloģiskie priekšstati, jo mums katram ir savs priekšstats par Dievu. Kā tas palīdz vecākam tikt cauri bērna gaidāmajam zaudējumam, bērna zaudējumam un pēc tam sērošanas procesam. Tāds pozitīvs priekšstats par Dievu, respektīvi, kad sajūta, ka Dievs pret mani ir labvēlīgs. Ka Dievs ir mīlošs, labvēlīgs, un ka noteikti šī situācija nav kaut kādā veidā sots pārmācība. Ja? Tas viennozīmīgi ir palīdzoši vecākam gan pieņemt to, kad bērns ir neizārstējams un pieņemt arī bērnu zaudējumu. Un no otras puses atkal negatīvs priekšstats par Dievu, vai respektīvi tas, ka Dievs mani soda, Dievs mani pārmāca, ir ļoti, ļoti mokoši. Bija viena mamma, kurai ir 2 bērniņi, un viens bērniņš saslima, neveiksmīgi saslima, tas gan, tas gan nebija onkoloģijas gadījums, bet neizārstējama saslima, un strauji saslima, un strauji aizgāja. Un šai sievietē tiešām bija priekšstats, ka Dievs viņu soda. Viņa nekādi nevarēja saprast par ko, neko nevarēja savā dzīvē izdomāt, ko viņa varētu tādu nodarīt. Bet viņā bija izveidojies tāds priekšstats, ka Dievs ir bargs un visas nelaimes, kas dzīvē nāk, ir tātad sekas kaut kam, un to seku autors ir Dievs. Bet tā problēma bija tajā, ka viņai bija tas otrs bērniņš, un viņa teica man, ka viņa ilgu laiku drebēja katru dienu par tā otru bērnu dzīvību, jo viņa nezināja, vai Dievs viņu pietiekami ir sodījis. Kaut arī nav nejausmas par ko, vai arī varētu atņemt otru bērniņu.
Traģiski.
Un tas ir šausmīgi. Ja vecākam ir jānonāk līdz tādām domām, ka Dievs ir visu nelaimju cēlonis, un tu pat nevar identificēt, kas ir tas milzīgais nodarījums, par ko tev pienāk to šāds sots, kāda tur var būt dziedināšana, kāda tur var būt izeja. Un tad tas ir tas smalkais darbs, protams, būt līdzās ar vecākiem.
Jā, man nāk prātā pants, kurā teikts, mana tauta iet bojā aiz atziņas trūkuma. Jo cilvēks, kurš lasītu Bībeli, kurš zinātu, ko Dievs pats par sevi saka, zinātu, ka Dievs nesoda, ka tas nav sots, zinātu, ka mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē un, diemžēl, arī nevainīgi bērni bauda grēka sekas un nelaimes. Un kā Ieba grāmatā teikts, ka Dievs neliek notikt ļaunam. Tātad nekas, kas ir ļauns, nenāk no Dieva. Un es domāju, jā, ka šiem vecākiem pie tik smagiem zaudējumiem šīs atziņas ļoti vajadzīgas.
Tieši tā. Un arī no otras puses, mēs kā līdzgaidnieki, ja mēs sastopamies ar vecāku, ar cilvēku, kas ir sērās, mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Katrā ziņā neizdarīt lielāku ļaunumu. Un tad es varu ieteikt, bērnu slimnīcas mājaslapā arī var atrast, ir tāds bukletiņš. Un tas bukletiņš ir ļoti, ļoti foršs. Viņi var lejuplādēt, ka tur ir arī tāda sadaļa, ko teikt vecākam, kurš ir sērās, un katrā ziņā, ko neteikt, no kā izvairīties. Jo daži teikumi, ko mēs mēdzam, kaut vai dabīgi teikt, ir tādi folklorizējušies un ļoti muļķīgi un nepalīdzoši. Kaut vai, nu, nebēdājies, tev vēl ir citi bērni. Dažkārt mēs teikt, nu, tu vēl jauna, tev vēl būs daudz bērni, neuztraucies. Un viss tas, kas mazina, it kā labu gribot, mēs sakam, nu nebēdājies tik daudz. Bet īstenībā, ko mēs daram, mēs neatzīstam, ka tās bēdas ir patiesi lielas.
Tiešām, es domāju, ka tā ir ļoti liela svētība, tas, ko tu dari un tas, ko dara šī vecāku māja un šī atbalsta grupa. Vai tu pati personīgi viegli ar to tiec galā, jo tās ir bēdas, ar ko tu saskaries. Kā tev pēc tam mājās aizejot? No vienas puses varētu domāt, jā, mājās aizejot, tu labāk par citiem saproti, cik tu esi laimīga, jo tev mājas ir, kurā visi ir un neviens neiztrūkst.
Jā, bet īstenībā tā sajūta ir varbūt mazliet savādāk. Tad, kad mēs vadam vecāku atbalsta grupas, tāds visintensīvākās vienmēr ir pirmās reizes. Un kāpēc? Tādēļ, ka mēs lūdzam katru vecāku izstāstīt savu stāstu. Un nevis tikai tā faktuāli īsto divos teikumos, bet tiešām izstāstīt to, mēs saucam garo stāstu, tik cik vecāks tajā brīdī vēlas, ir gatavs. Tā stāsta ielikšana vārdos un dalīšanās ar pāriem vecākiem.
Jau ir dziedinoši.
Mm. Jā. Tiešām ir vecāki un daudzi vecāki, kas saka, šī ir pirmā vieta, pirmā reize, kad es kādām par to varu pastāstīt.
Un Dieva vārdā teikts, nesiet cita nastas.
Precīzi, jā. Un tas ir viens no tiem ieguvumiem, ne tikai ģeogrāfiskai zūmā, bet ka vecāks jūtās droši savā telpā, mazliet pasargāts. Un to mēs arī redzam, ka tas kaut kā palīdzoši ir. Tad, kad tās tikšanās beidzās, tad mēs paliekam kādu stundu vēl vadītāji, kā mēs sakām, paventilēt, izrunāt cauri un nenest līdzi, nebūt tajā stāstā, bet būt viņām līdzās. Kā man viena no slimnīcas kapelāniem ļoti palīdzoši teica, viņa teica, tu ar to bērniņu sastopies, tu viņu satiec uz mazu brītiņu, un tad tu viņu palaid vaļā. Tev viņš ir jāpalaiž vaļā. Tu nevar nest to bērnu, tās bēdas par bērnu. Tu viņu palaidi, jo viņa ceļš ir viņa ceļš, vecāku ceļš ir vecāku ceļš. Bet, kad es atnāku mājās, es jūtos milzīgi pateicīgi, kad es varēju būt līdzās vecākam viņa lielajās bēdās. Kad es varēju būt līdzās. Es nepretendēju, ka es varu palīdzēt. Mēs neceņšamies ne stumt no aizmugušas, ne vilkt no priekšas, bet būt tikai līdzās. Dzīvība ir trausla. Viņa ir tik trausla. Un ka mēs vienkārši varam būt viens otram līdzās tad, kad ir labi, un arī tad, kad nav labi. Viņš tev ir uzticējis savu visievainojumāko es, un ka tu varēji to dāvanu saņemt un būt līdzās. Nu, tā ir skaista dāvana, tā cilvēka īstums.
Jā, un es domāju, tas gandarījums jau arī turpinās, ka ne tikai tu varēji būt līdzās, bet ka tu jūti un redzi un zini, ka šie cilvēki pēc šīm piecām reizēm aiziet, ja nu ne pilnīgi dziedināti, tad tomēr daļēji dziedināti.
Nu, katrā ziņā, protams, kad mēs nesagaidām, kad piecās nedēļās vai kā, kaut kas ļoti būtisks var mainīties, jo sērošana tiešām ir ļoti, ļoti garš process, ļoti garš. Mēs runājam par gadiem, mēs runājam par visu mūžu īstenībā. Mēs runājam sākotnēji par to ļoti akūto brīdi, to jēlo brūci kaut kā vajag aizvilkt, kaut kādu vātīti virsū, lai tu var izturēt. Bet tā rēta paliek uz mūžu, tas zaudējums, tās sēras, viņas maina formu, viņas vairs nav tik akūtas. Tu kaut kā vari dzīvot pēc tam. Tu esi izgājis cauri tam ļoti akūtajam sērošanas laikam, bet mēs varam iedot viņiem tos ceļa stabiņus. Un tas ir tas, ko vecākums arī saka. Tagad es zinu, pirmkārt, kad tas, kā es jūtos, ir normāli, ka tā jūtās. Un tad es zinu, kas būs tālāk. Plus tā cerība, kad var būt labāk.
Jā, tā kā Jēzus gaida, ka mēs atstarosim kaut nedaudz no viņa gaismas, un mēs zinām, ka Dieva vārdā teiks, ka viņš ir līdzjūtīgs, ka viņam bezgalīgi laba sirds, un ka viņam paliks mūsu žēl, mums uzliktā soda dēļ. Nu, varētu teikt, ka viņam ir mūsu žēl, visa tā ļaunuma virpulī, kurā šajā pasaulē mums ir jādzīvo. Un es ļoti tev pateicos, Aira, ka tu padalījies. Tas tāds tiešām īpašs stāsts, tā ir tāda ļoti īpaša kalpošana. Un man vēl gribētos pieminēt, kas man nāca nu pat atmiņā, kas ir tāda skaista cerība arī tām māmiņām, kuras ir zaudējušas bērniņus vēl pirms viņu dzimšanas. Kā praviešu garā ir rakstīts, es to arī nekad neaizmirsīšu, ka augšām celšanās rītā eņģeļi atnāks un ieliks māmiņām viņu zaudētos bērniņus klēpī. Un tā ir tāda ļoti skaista cerība.
Tā ir skaista cerība, jā. Jo īpaši zvaigžņu bērnu vecākiem ir zvaigžņu bērnu mājaslapas, kur atbalstu var dabūt. Kā reiz šonedēļ ir arī speciāls dievkalpojums zvaigžņu bērnu vecākiem, bet katrā ziņā zvaigžņu bērnu vecāki ir temats, kas sabiedrībā vēl ir ļoti noslepenots. Par to maz runā, un par to ir daudz vairāk jārunā, kad arī tās ir sēras, kuras ir ļoti spēcīgas, ļoti akūtas un atzīstamas.
Un es neatceros tagad konkrēti, bet es zinu, ka vismaz divas reizes mūžā man ir jautājušas sievietes, kuras ir zaudējušas bērniņu agrā pat grūtniecības laikā. Kas tad būs debesīs? Ja, ja tas ir ticīgs cilvēks, viņš jautā, kas būs debesīs? Vai es šo bērnu satikšu? Vai viņš tur būs? Un tas ir tā kā tāds sapnis, tāda cerība, ka tas bērniņš nav piedzimis, viņš nav sasniedzis dzimšanas laikus, ja, bet principā tā dvēsele jau eksistē, tas savienojums ir noticis, vai ne? Un tā ir tāda ļoti skaista cerība man šķiet, kad mēs šos bērnus satiksim.
Jā, un tas viss ir Dieva rokās. Es domāju, tā pati cerība, ka mūsu dzimušie bērni, mūsu nedzimušie bērni, un mēs paši visi esam Dieva rokās, mīloša Dieva rokās, labvēlīga Dieva rokās, dziedinoša Dieva rokās, ka tas ir, nu, man personīgi tāds vienīgais drošības spilvens, kas palīdz cauri dzīvē iet.
Jā, mēs ticam Dievam, kurš ir augšām celšanās un dzīvība. Un lai šis
tikai tā
cerības prieks un ticība, lai tas pavada katru vecāku, kurš ir kaut ko zaudējis. Amen.
Priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par soli tuvoties, tavs spārniem tev. priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnes, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev, kaut par soli tuvoties, tavs pārniem vēl. Es mājās nokļu, es mājās nokļūšu, savu sirdi atdodu. Lūdzu, klausī lūkšanu, un manā sirdī iemājo.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!